numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, această duminică în care ne aflăm, a patra din postul mare, este o duminică foarte, foarte bogată. Este bogată în subiecte, în teme foarte folositoare pentru noi. Aș putea să spun că sunt trei teme mari. Astăzi prănuim pe unul dintre cei mai mari duhovnici ai Ortodoxiei, Sfântul Ioan Scăraru. Astăzi s-a citit la Sfânta Evanghelie textul cu predica de pe munte, fericirile rostite de Mântuitorul Iisus Hristos, considerat cel mai frumos text din Noul Testament. Astăzi s-a citit și un text care istorisește despre o mare minune făcută de Mântuitorul Iisus Hristos, vindecarea unui tânăr demonizat. Foarte frumoase, foarte interesante și foarte mari aceste teme, încât pentru a le trata așa sumar, avem nevoie cam de o săptămână să vorbim. Dar dacă ne ajută Dumnezeu, nu o să stăm chiar o săptămână. Aș începe cu ultimul pe care l-am amintit. Vindecarea unui tânăr demonizat. La Mântuitorul Iisus Hristos vine un tată cu un copil bolnav și roagă pe Mântuitorul Iisus Hristos și spune: am adus la tine pe fiul meu. Ce frumos! Am adus la tine pe fiul meu. Da. Mulți părinți duc copiii în altă parte. Iată, acel l-am adus la tine. Este bolnav și face crize urâte. Când îl apucă, îl aruncă la pământ, face spume la gură, înțepenește și un peisaj pentru tatăl acela, cred că sfâșietor. Și zice: l-am dus și la apostolii, la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Dacă tu poți ceva, te rog, ai milă. Din milă fă ceva pentru noi. Și Mântuitorul spune: o neam necredincios, îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda cu voi. Cam grele aceste cuvinte spuse de Mântuitorul. Și de când i-a venit? Din copilărie. Aduceți-l la mine. Și Mântuitorul poruncește Duhului: ieși din tânăr și de acum să nu mai intri. Deci iată, tragem concluzia că Duhul, când iese din cineva, caută să intre înapoi, repede. Dacă vrei să alungi Duhul fumatului, să vedeți cât de repede vine înapoi. Vrei să alungi Duhul băuturii, cât de repede vine înapoi și alte duhuri. Deci Mântuitorul știa lucrul acesta și avem și noi, că Duhul le vine înapoi și poruncește să nu mai vină niciodată înapoi. Copilul face o criză, dar crezând toți că este mort, Mântuitorul ridică de mână și dă tatălui. Apoi, când se retrage, ucenicii cam surprinși îl întreabă și nedumeriți: de ce noi n-am putut să-l vindecăm? La care Mântuitorul spune: pentru necredința voastră. Dar în dialogul cu tatăl copilului, Mântuitorul mai pune odată în discuție credința. Când tatăl copilului îl întreabă dacă ai această putere la tine, fie milă și vindecă. La care Mântuitorul zice: dacă tu poți să crezi, Toate sunt cu putință la tine. Deci, nu e la mine puterea, este la tine. În ce condiții? Dacă poți să crezi, nu dacă crezi. Nu e opțională credința. E o putere. Dacă ai această putere, toate sunt cu putință. Ești foarte puternic. Și apoi, când se retrage, Mântuitorul cu ucenicii spun: noi de ce n-am putut să facem aceasta? Pentru necredința voastră. Dar să ne întoarcem la dialogul cu Tatăl. Ce îi răspunde Tatăl când zice Mântuitorul: la tine este puterea, tu dacă poți, dacă poți să crezi, toate sunt putință. Și acest om dă un răspuns surprinzător. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. Păi, ce să înțelegem? Ori credea, ori nu credea. Avea credință sau nu avea credință? Iubiți credincioși, ca să înțelegem, vă dau o comparație. Omul avea credință. Vă fac o comparație. Dacă un aparat electric care funcționează la 380, îl bagi într-o priză de 220, pornește aparatul? Nu pornește. Dar poți să spui că nu e curent acolo? Este curent. Dar nu e suficient să se pornească aparatul. Dacă te duci să cumperi un medicament și costă 50 de lei și tu ai 40 de lei, ai bani? Ai bani. Dar poți să cumperi medicamentul? Nu poți. De ce? Nu-i de ajuns. Deci, poți să spui că ai bani ca și cum n-ai avea bani. Că nu ajunge. Așa era credința Tatălui. Era credință, recunoștea sincer, avea credință, dar nu suficientă. Și dacă te duci la farmacie și nu ai 50 de lei și ai numai 40 și găsești un farmacist cu suflet bun, spune: pun eu 10 lei de la mine și poți să cumperi medicamentul. Așa a făcut Mântuitorul. Dacă tu recunoști că nu ai credință suficientă și o mare calitate că recunoști, pun eu diferența. Și iată, se vindecă copilul tău, s-a vindecat. Iată înțelesul acesta de ce ne aflăm în fața unor unei fraze, unui text greu de înțeles, cum sunt și altele pe care spune Mântuitorul: cel ce vrea să fie primul, să fie ultimul, cel ce vrea să-și dobândească sufletul, cel ce va pierde sufletul, îl va dobândi. Dileme. Ca și proverbul acela cu cretanii. Și proverbul cu cretanii, e frumos. Era un proverb. Toți cretanii mint. Dar lucrul acesta îl spunea un cretan. Deși el mințea. Deci ce spunea nu era adevărat. Aceste jocuri de cuvinte foarte interesante le folosește Mântuitorul de foarte multe ori. Iată, de data aceasta le folosește tatăl copilului. Cred, ajută necredinței mele. Iubiți credincioși, dacă credința poate, are putere și pe toate le poate săvârși credința, de cel care are credința are putere, cum trebuie să fie credința ca într-adevăr să aibă putere, să fie deplină, să nu fie așa nevoie de mari completări? Trebuie să fie statornică și trebuie să fie puternică. Statornică. Aici noi suntem deficitari. Nu suntem statornici. Am văzut foarte mulți atei care au ajuns foarte bogați mari patroni sunt atei. Dar dacă se urcă într-un avion și începe să tremure avionul, nu mai iese niciunul ateu. În Parlament găsești foarte mulți atei. În salonul de reanimare, niciun ateu. Ei, zâmbim gândindu-ne la ei, dacă cam așa suntem și noi. Nu suntem statornici în credință. Deci trebuie să fim statornici. Zilele acestea ni se probează credința, statornicia. Se umblă la credința noastră, la simbolurile naționale, se tot umblă, se tot atacă. Și noi, când zicem da, când zicem ba, când zicem nu mă privește, nu suntem statornici. Iubiți credincioși, să mergem mai departe să analizăm puțin textul și Evanghelia de astăzi. Deci, se duce Mântuitorul cu ucenicii puțin mai încolo și îl întreabă, noi pentru ce n-am putut să-l vindecăm pe copii? Pentru necredința voastră. Pentru că acest neam de demoni iese doar cu post și cu rugăciune. Deci post și cu rugăciune. Le pune una lângă alta. Care este legătura între post și rugăciune? Vă spun o altă comparație, poate vi se pare nepotrivită, dar ilustrează bine. Legătura între un sportiv și, ținuta de sportiv. Pentru că un alergător, dacă nu are costumul respectiv și aleargă în palton, nu o să aibă performanță. Dacă un fotbalist o să joace fotbal în palton, nu o să poată să aibă performanță. Aceasta este legătura între post și rugăciune. Rugăciunea este alergarea către Dumnezeu, iar postul ne ajută să dăm paltonul jos, să alergăm în postul marilor. Deci, trebuie să le unim pe aceste două și dacă le vom uni, atunci vom avea și noi performanțe. Iubiți credincioși, aceasta este Sfânta Evanghelie și înțelesurile, mă rezum, ca să nu stăm o săptămână, pe care le putem scoate de aici în legătură cu credința noastră. Și am învățat câte ceva cum să fie credința, dacă este așa, toate sunt cu putință celui ce crede. Acum trecem la subiectul al doilea, Sfântul Ioan Scăraru, unul dintre cei mai mari duhovnici ai Ortodoxiei, a trăit 70 de ani, din care 60 de ani și-a lucrat sufletul. 60 de ani a lucrat sufletul. Îmi place acest cuvânt pe care l-am găsit, și-a lucrat sufletul. Am văzut, de exemplu, termenul acesta folosit la sportivi. Lucrez mușchii. Știți că lucrează mușchii sportivii prin antrenament pe rând. Și arată minunat sportivii care lucrează 7, 8, 10 ani mușchii. Cât de frumos arată așa fizic. Dar un om care și-a lucrat sufletul 60 de ani, cum arată sufletul lui de frumos? Și-a lucrat sufletul. Termenul este superb pentru mine cel puțin. Să-ți lucrezi sufletul. Dacă învățăm doar atât de la Sfântul Ioan Scăraru, să-ți lucrezi sufletul și cum să lucrăm, ne spune el. A scris o carte. O singură carte, dar e suficientă. O găsim în Filocalia, capitolul 9, în care ne pune pe tablă rețeta după care să ne putem lucra sufletul. Să fie o zi în care se face lansarea cărții. Deși mulți dintre dumneavoastră ați citit-o. Poate o știți chiar, o cunoașteți foarte bine, dar o recitim. scara Sfântului Ioan Scărar. Și fericirile, al treilea subiect, este, am spus că este cel mai frumos text din Noul Testament. Spun unii părinți că sunt cele 9 porunci ale Noului Testament. În Vechiul Testament am avut cele 10 porunci și cele 9 porunci ale Noului Testament. Despre care unii analiști, mai ales filozofi, spun că sunt niște lucruri care te demobilizează și că nu sunt, sunt absurde. Spune un filozof ce cum să fie fericit cel ce e sărac cu Duhul. Cum să fie fericit cel ce plânge. Cum să fie fericit cel prigonit. Și așa mai departe. Cum să fie aceștia fericiți? Dacă nu înțelegi lucrurile, așa este. Nu sunt fericiți aceștia. E greșit spus că sunt fericiți. Dar dacă înțelegi, a vrut să spună Mântuitorul, fericiți cei, prima fericire, fericiți cei săraci cu Duhul, dai seama că într-adevăr sunt fericiți. Pentru că Mântuitorul se referă la cel care consideră că toată averea, toate bunurile materiale în fața Duhului sunt sărăcie. Ce va da omul pentru sufletul său? Deci tot, absolut tot ce există, lucruri de valoare, sunt de valoare, recunoaștem. Dar în fața Duhului sunt sărăcie toate. Și atunci sunt fericiți cei care știu să facă această selecție, această ierarhizare, să considere că bogăția este sufletul și toate celelalte, cât ar fi de valoroase, sunt sărăcie în fața sufletului. A doua fericire. Fericit cei ce plâng. Cum să fie fericit un om care plânge? Da. Ați văzut oameni care plâng de fericire? Aceia sunt fericiți într-adevăr. Cel mai fericit om este cel care ajunge să plângă de fericire. Vă dau un exemplu. Un om care se îmbolnăvește, se îmbolnăvește ficat, se îmbolnăvește rinichi și trebuie să facă un transplant. Dacă nu, zilele sunt numărate. Găsește un donator, un medic iscusit, îi pune acolo o bucată de ficat sau un rinichi și mai are 30-40 de ani de trăit. Ei, omul acesta poate să-i mulțumească cu lacrimi și donatorului și medicului. I-a dat 30-40 de ani de viață. Dar Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat pe cruce, când s-a jertfit, nu 30 de ani, veșnicia. Cum știm noi să ne raportăm la Mântuitorul și la jertfa Lui de pe cruce? Spunem, Doamne, mulțumesc cu lacrimi pentru ceea ce ai făcut, ceea ce faci pentru mine. Mulțumesc cu lacrimi. Dacă am ști să analizăm lucrurile acestea, am plânge de bucurie, la rugăciune și am fi fericiți. Primele două fericiri. Nu merg mai departe, că am zis că mă străduiesc așa să mă rezum. Următoarele fericiri, 7, le voi continua pentru unii dintre dumneavoastră miercuri. Miercuri pe muntele fericirilor. Pentru că poimine plec un grup dintre dumneavoastră în Țara Sfântă și miercuri voi fi chiar pe muntele fericirilor, acolo unde Mântuitorul a rostit aceste cuvinte și le vom continua. Și pentru ceilalți va mai fi o ocazie. Dar acum aș vrea să închei tot cu credința. Pentru că este tema principală. Toate sunt cu putință celui credincios. A zis credința să fie statornică și puternică. Cât să fie de puternică? Vă dau un exemplu și cu asta închei. cum să fie, cât să fie reputent. Haideți să ne gândim la Avram. Avram a fost chemat din Urul Caldeii de Dumnezeu și l-a așezat în pământul Canaanului, i-a dat pământul și zice: te voi face tată a multe neamuri și vor fi urmașii tăi cât mulți castelele pe cer. Avram, soția lui Avram era stearpă. A născut cu greu un copil pe Isaac și după ce îl naște, ce face Dumnezeu? Îi poruncește să își unghie copilul. E absurd, nu? Singurul copil al tău să ți-l junghii, să-l aduci jertfă, mai ales că îți promisese Dumnezeu, tot el îți spusese că vei fi tata multe neamuri și era singura cale să fii tata multe neamuri, copilul tău. Ce face Avram? Ascultă sau nu ascultă de Dumnezeu? Ascultă. Își ia pe fiul său, ce e absurd, dar eu am încredere în Dumnezeu. Se duce pe muntele Moria, pe vârful Moria, pune un altar niște lemne și ia cutitul să junghe. Și Dumnezeu zice: stop, Avram. Am vrut să văd credința ta. Vei fi tata multe neamuri. El este poporul, tatăl poporului ales și a poporilor orientale, așa? Și într-adevăr a ajuns tată. Dar a avut această încredere care îi se părea chiar absurdă, cererea lui Dumnezeu îi se părea absurdă. Și a îndeplinit-o, pentru că a avut încredere. Aceasta trebuie să fie credința. Încredere în Dumnezeu, chiar dacă ți se pare absurd un lucru. Și dacă vom face așa, vom avea credință atât de multă, încât orice va fi cu putință la noi și atunci putem să spunem: cred, Doamne, ajută credinței mele. Amin.